ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาระบุชัดเจนระหว่างการสัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ซึ่งแพร่ภาพในวันอาทิตย์นะครับว่าสหรัฐจะไม่ปฏิบัติการประเทศเดียวแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหลายประเทศในการโจมตีทางอากาศต่อขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลและสนับสนุนกองทัพอิรักและกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในการต่อสู้กับสมาชิกของกลุ่มไอซิลในภาคพื้นดินนะครับ
We are going to be able to not just blunt the momentum of ISILWe are going to systematically degrade their capabilities. We're going to shrink.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไม่อยู่นิ่งเฉยต่อการขยายตัวของกลุ่มไอซิลแต่จะทำลายศักยภาพของกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบสหรัฐจะพยายามกระชับพื้นที่ที่กลุ่มไอซิลครอบครองอยู่และจะปราบปรามกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ให้ได้ในที่สุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าภายหลังจากการพบปะกับผู้นำรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้ตนจะกล่าวต่อประชาชนอเมริกันโดยตรงเพื่อรับรองว่าชาวอเมริกันนั้นได้ทราบถึงลักษณะของภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามและรัฐบาลสหรัฐจะรับมือภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างไรประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มไอซิลมิได้เป็นภัยคุกคามต่อแผ่นดินของสหรัฐในตอนนี้แต่หากปล่อยให้กลุ่มไอซิลขยายการครอบครองดินแดนต่างๆมากขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้นและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้ในอนาคตประธานาธิบดีโอบามายังได้ระบุอย่างชัดเจนว่าในการปราศัยวันพุธนี้ตนจะไม่สั่งให้มีการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิรักอีกครั้งนะครับ
Not every regional terrorist organization is automatically a threat to us that would call for a major offensive
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่ใช่ว่าองค์กรก่อการร้ายทุกกลุ่มที่เป็นภัยต่อสหรัฐจนต้องส่งกองกำลังเข้าไปทำลายล้างครั้งใหญ่ประเด็นสำคัญคือสหรัฐไม่ควรคิดว่าจะสามารถยึดครองทุกประเทศที่มีกลุ่มก่อการร้ายอาศัยอยู่ได้สำหรับในซีเรียนั้นประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียต่อไปเพื่อให้ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลกำหนดการปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาต่อประชาชนในวันพุธที่10กันยายนนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001และมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่28สิงหาคมว่าตนยังไม่มีแผนหรือยุทธศาสตร์ในการตอบโต้กับกลุ่มไอซิลในซีเรียและได้ขอให้ผู้นำทหารสหรัฐจัดหาทางเลือกต่างๆให้ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันกลุ่มไอซิลได้เผยแพร่วิดีโอแสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนแรกคือนายเจมส์โฟลีย์ก่อนที่จะเปิดเผยวิดีโอตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนที่2ในเวลาไม่กี่วันต่อมานั่นคือนายสตีเฟนซอสลอฟนะครับสงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน